Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Inselmu l-istamijat għana illum Platea sajla għana. Ma personalità oħra, personalità li għamlet żmien twil taħdem fit-teatru ta' Malta u ħadmet mhux teatru biss imma wkoll ħadmet f'dik li ngħidura il-rivista dak li kien kabaret, dak li kien kant, is-subrett ewlenija prinċipali ta' Malta. U ovvjament meta ngħid is-subrett ewlenija prinċipali ta' Malta ma tistax ma jiġix frasek ewlenikament lil Terry El Bencini. Terry, inselmulek u nirringrazzjawk tal-li ġejt hawnhekk nilqgħuk fi Platea.
U jien nirringrazzja lilek.
Terry, meta bdejt il-karriera tiegħek inti?
Mela. Mela jiena nista' ngħid li l-karriera tiegħi bdejta ngħidilha karriera kont dejjem attiva fil-preżentazzjonijiet tal-palk mill-iskola, kont għadni żgħira ħafna ta' gżmien kelli xi 12 sena. U hemmhekk fil-Platea peress li kellu anke it-tfal tiegħu fl-iskola fej kont imur jien ta' St. Joseph ta' Sliema, kien hemm in-Nossi Girlando. U Nossi ġi fuqi u qalli għandek potenzjali li xi darba se ssir artista. U jien bdejt nittaqta' tifla li kont imqarba ħafna ma kien jimportani xejn milli qalli. Però qalli xi darba irrid inkellmek inċempillek. U hekk kien.
Sewa.
Illi n-nossi inkoraġġini ħafna, però mbagħad kien hemm ċerta jiena min-naħa tiegħi ta' tifla li kont ma dellix li kont nixtieq jew nasal biex nider qudiem in-nies. Però Johnny Navarro u Charlie Itzo, dak iż-żmien kienu Itzo Navarro Theatrical Company. Li ċalli jitzo kini otġissa striqti għaj, għalli għandi play, Bachelor's Dilemma, għalli u nara kaddeja, kon dejjem dizinvolta jiena, ti tixraq li kħafna.
U kien għalli bal-Malti ġifiri.
U kien għalli bal-Malti.
Bachelor's Dilemma, ta' min kienet?
U xatli.
Ta' min kienet, play Ingliza ġifiri.
Play Ingliza.
U għalli bal-Malti.
Pero kien għalli bal-Malti. U kon delt. Ma maħħom f-teatru interessanti ħafna.
Fej.
San Ġiljan.
Famusta sewa.
San Ġiljan.
Open air jew
ġew? Open air, fid-dar ta' Paġ Bonell.
Fej kienet Paġ Bonell.
Minna lija jien senom mizbali u soda Carmine.
Fej tiġilin.
Kien San Ġiljan isu ħanajdlek.
Ġewa dar ġifiri, ġewa villa.
Ġewa dar, ġew residenza ta' din il-familja.
Ta' Paġ Bonell.
Ta' Paġ Bonell. U kien jagħmlu plejz ħelwin ħafna.
U għal-leda kellu ġnien għallu għax kienet?
Kellu ġnien u kellu palk ħelu ħafna.
Palk żgħir ġifieri, daqs kamra ġifieri. Diċenti. U n-nies kienu jiġu b'xejn
ovvjament. Le, kien bil-flus ngħidlek għaliex għax kien dejjem jagħmel plejz għall-karità. Fimt issa għall-parroċċa ta' San Ġiljan u issa għall-kresh, eċetera, eċetera. U hemmhekk jiena ddebuttajt l-ewwel darba quddiem pubbliku.
Sewa.
Adult, fimt? Minnem jiena qatma ħarist l-ura.
Sewa.
Ħatsejtni li nista.
Ħaġa li nixtieq insaqsik u li rid nagħmel ċara ma' min qiegħed jismana. Terry El Bencini hija t-tifla ta'
Gianni Bencini. Tas-Sur Gian.
Tas-Sur Gian Bencini ta' Taslima. Imma min kien eżattament, għax importanti li nistabilixxu eżattament Terry El Bencini it-tifla tas-Sur Gian. Is-Sur Gian li jekk ministru jisbal kien ovvjament fil-politika u xejn.
Fil-politika,
tgħinna daqsxejn il-background tiegħu tas-Sur Gian malaj biex inkunu nafu.
Papa kien fondatur tal-Partit tal-Ħaddiema.
Illum Labour Party u xejn.
Illum Labour Party. Kienu kien hemm ħafna
oħrajn
miegħu qed niftakar Dr. Boffa, Monsinjur Gonzi u insomma oħrajn.
Il-kumpanija ta' dak iż-żminijiet dawk li mħuħ.
Mbagħad kellu ħaġa ħelwa ħafna mitsiri li kien ukoll fondatur tal-Melita Football Club.
Ukoll.
L-uniku amateur club li għadu tal-lum jeżisti fil-1933 qed insemmu.
Interessanti.
U baqa' sal-lum illum il-klabb tal-Melita kiber ħafna, anke hemm ground msemmija għalih. Missieri kien raġel sportiv ħafna.
U inti tixtieq għall-palk u għat-teatru. Bissaħ tal-nofsi.
Però sportiva ħafna jien ukoll. Ġifieri labt ħafna lob. Iva netball, dak iż-żmien konna nlabu netball, football, tennis, bil-fors. Illa jiena bint missieri il-futbol huwa ħaġa ġol qalb ta' dak li jkun.
Issa morru lura teatru mela hawnhekk mingħand il-residenza ta' Sur Paċ Bonello.
Iva.
Hawnhekk bdejt il-karriera tiegħek bis-saħħa ta' Charles.
Charles Itso u Johnny Navarro.
U Johnny Navarro. Kif bdejt imbagħad tiżvolġiex? Beda jiġri. Qegħdin nitkellmu 50 years?
Żgur, żgur, kemm kelli? Xi 17 dak iż-żmien.
Aha.
Imbagħad batalija żamm kentu il-Nosi Ghirlando u jiena mekka tħalt mal-Ribalta Company.
Issa, Ribalta min kienu?
Il-Ribalta kien immexxija il-Nosi Ghirlando. Maħna kien hemm Giuseppina, Tat Montalto, Lina Gallia, Etil Farrugia. Etil Farrugia. Umbagħad kien ir-reċta Johnny Navarro, Charles Itso, dan imbagħad daħlu anke mar-Ribalta huma.
X'tip ta' xogħlijiet kienu jagħmlu r-Ribalta ta' teatru? X'tip ta' teatru kienu?
Issa, ir-Ribalta kienu jagħmlu komedji soċjali, kienu jagħmlu anke plejt serji, drama.
Bħal xiex.
Speċjalment niftakar jiena kemm kont dajra ma kontx insegwi mbagħad 100% din Etil Farrugia kienet artista ħafna tajba ta' dawn l-affarijiet. U kien ukoll Gino Muscatozzo Parti, Gino Muscatozzo Parti kien wieħed direttur tal-kumpanija.
Sewa, però kien jikteb ukoll, xi.
Kien jikteb ukoll. Però il-Nosi Ghirlando kien huwa il-
il-ħsieb. Issa meta tgħid kummedji soċjali, x'kienu daw, x'tip ta' kummedji kienu jkunu? Miktuba mill-Maltin jew kellha traduzzjoni?
Konna
spjegali ftit l-atmosfera x'kif.
Ġeneralment, ġeneralment. Konna nirrexxaw plejt tradotti ħafna.
Parlu bin mill-Ingliżi jew mit-Taljan, immaġin.
Mit-Taljan mostly. Kan għamilna, per eżempju, non ti konosko più. Intiminent. Non ta' Aldo de Benedetti.
Benedetti, sewa.
Jina għamil play sabiħa ħafna ta' Aldo de Benedetti u kol, kien jisima Loreta. Loretta.
Loretta, xkien
Loretta, però bil-Malti huwa Loretta.
Loretta, xkien is-suġġett?
Loretta kienet tifla fuq ruħa ħafna, tifla li ma kienx stritta f'ħafna bl-affarijiet seri. U intaqat ma dal ġuvni li kien l-ewwel darba li rrexxtajt ma' Morris jiena, Morris Lubrana.
Ir-raġel tiegħek.
Ir-raġel tiegħi.
Ġifri Morris kien jaħdem ukoll it-teatru.
Kien
ma kontx
naf. Terġa' Morris kien qabli għaliex kien fil-kumpanija ta' Civil Service Sports Club il-Belt.
Sewa.
Li kien imexxija wkoll in-Nosi Ghirlando. U minn hemm Morris tħarreġ bħala attur.
Interessant.
U meta kellna bżonn attore ġovane, in-nos kien qalli naf wieħed qalli se nġibulek. U tfaċċa Morris. Law maħa grazzja miegħi u laqgħet jiena miegħu biex inkun onest.
Interessanti.
Ir-reċtajna minnija tliet atti. U lajjen kellimtu u laqgħet huma kellimni.
Qegħdin taħdmu flimkien jiġifieri.
Konna qegħdin naħdmu flimkien. Mbagħad niftakar intqajna mbagħad konna ntaqgħu r-reħelsis imma funzjonax ir-reħelsis li f'darba domna naqra tard. U jiena bżajt imur id-dar waħdi. Għalli ma jimportax imbagħad tlek jien. Paċenzja, għax is-soltu kien iwazzani Manuel Buġejja. Inti l-Manuel Buġejja tiftakru?
Għandi idea tiegħu.
Manuel Buġejja kien attur ukoll.
Rikontelfu Manuel Buġejja wkoll mela.
Insomma, u l-biċċa issa fuq il-play.
Sew, għal-morru l-oreta, naġu morru l-ura l-oreta.
Naġu morru l-oreta, xem ħagġa sabiħa u koll li bħetajt fuqa. Il-oreta kienet saret u koll f-teatru interessanti.
Naħe fej saret?
F-Empire Stadium il-Gżira.
L-Empire Stadium?
L-Empire Stadium il-Gżira. Parti minnu innaħa tal-Furjana.
Empire Stadium il-Gżira.
Sewa? Li għadu l-lum imħarbat
ma' il-futbol pitch.
Il-futbol pitch.
L-Empire Stadium il-Gżira.
Issa, parti minnu innaħa najdu għahna jinti għaxina kontattiva mur il-futbol imħarbat papa. Il-parti tal-Furjana. Emmek kienem teatru ħelu ħafna.
Parti mill...
Parti mill...
Mill-stadium proprio.
Mill-stadium.
Sewa, la nis kien jitħlu...
Palk, ħelu ħafna. Galleria tonda. Kienem galleria tonda.
Għasa da t-ezisti di illum?
Probabilment li għada t-ezisti ma minn jafkem...
Minn jafkif jenni, minn jafkif sari.
Għalix, barra li konna namlu plays aħna bil-Malti jow biex... Il-meme xikluna li kien il... Proprietarju.
Meme xikluna il-proprietarju.
Il-proprietarju tal-Empire Stadium.
Sewa,
Kienu ġip l-operetti italjani.
Interessanti di.
U kienu ġsiru anke konċerti jemme kalijena kantajt. L-Empire Stadium, kontat Nezajra, kantajt. Ma l-orkestra ta' Albert Manche. Kienet orkestra sabiħa ħafna, amiċes, kulħat. Full orchestra, violini, kontrabbaċċi, kollox.
Fl-Empire Stadium. Fl-Empire Stadium. Fl-2000 u disa sissa u għametlu kompletament u sa' foresta sa' jris.
Emmekka kienet veru teatru ħelu. Open air, kienu jisiru jisu August, September, dawn il-plejz emmek. U sareta anki operetti għamlu, anki bil-Maltin. Għamlu operetti.
Għatħdimt operetti għamek?
Le, jien operetta le.
Kontadek ma bdejċ għall-operetta.
Kenem nsejta l-operetta, ma kuni għamlu.
Mela, il-issa, naġi għumorru għall-Loreta. Mux Loreta. Issa, xkien il-sujġet taħħam? Fajlam arba?
Jena kon tifla fuq l-ugħi ħafna. U intqajt ma dal-ġuvni.
Sewa?
George, kien ħobni ħafna, George, u jiena kont għadni.
U għadni ma Morris Lubrano.
Għadni ma Morris Lubrano, kont ġiġibilu bikbira ħafna. Kenna Ellina Galia, li kienet parti tal-tammel parti tal-seftura ta'
dan. Lina Galia.
Lina Galia.
Li mbagħad saret kostumista. Ħapparti wkoll.
Ħapparti wkoll in-nosi fiha. Mbagħad eventually li kienet kważi dialogu, għax kienet parti eżru bej din it-tfajla u dan il-ġuvni. Li innexxielhom li u daħalla ħafna sens frasa li kienu ħobba ħafna u rieda bis-serjetà, eventually
love story kienet iġifieri.
Spiċċajna li iżewġna, però iżewġna fuq il-mux ma kienx hemm tieċ, imma li naċċettajt li nkun
il-mara
tiegħu, whatever, u kellha tkun storja veru, għax inna Morris spiċċajna biex iżewġna.
Interessanti wkoll li nixtieq ngħid li Morris Lubrano mbagħad fil-karriera tiegħu spiċċa wkoll li jkun ambaxxatur.
Għax ħapparti miegħi wkoll fl-operetti meta minnha Desert Song, ġifieri. Imma mbagħad sar attur motiħor. Jiena bqajt nistudja l-iskript. U l-iskript kien jafa blament fix-xogħol tiegħu.
Fix-xogħol tiegħu. Baxxatu. Interessanti. Ġifieri, minn hawnhekk ġifieri bdiet il-karriera bil-mod il-mod u bdejt mar-ribalta. X'kien kif kompli żviluppat?
Issa, jiena mar-ribalta għamilt ħafna plejt magħhom.
Ħala plejt, issa dik ma bdejx tagħmel xogħol ieħor, drammi kummedji biss.
Kummedji
kont. Drammi kont tagħmel xi ħaġa.
Dram kont għamilt la predestinata ma. Vincenzo Maria Pellegrini, kelli partiħel bħafna, ta' Salome.
U xkienet il-predestinata? Kien kitibaw għandu?
Kien kitibaw.
Bil-Malti?
Le, bit-Taljan.
Ek bil ħdimtu bit-Taljan?
Bit-Taljan, l-predestinata bit-Taljan.
Interessanti, kontu taħlu bit-Taljan.
Minna li jambat il-predestinata.
Flima
sena għadin nitkelmu? Kontu għadin 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 Ma nafhom
fil-50s nimmaġina, mhux imkien fil-50s
nimmaġina. Kienet saret ir-Radio City.
il-predestinata, x'kien is-suġġett
tagħha? La predestinata. La predestinata. X'kien il-ħajja ta' Kristu, kif kiber, kif...
U għal min kien qed jgħid la predestinata?
Il-predestinata kien hemm bħala narratura, kienet x'isimha min kienet Marija Pizani, kienet...
Sewa Marija Pizani, sewa.
Però, lin, sfortunatament, ma sax netħu fid-dettalji tagħha. Askolta għajra ħafna.
Ma importax. Biss, ġifiri, il-kont taħdmu bit-Taljan. X'tiftakar iktar? Bit-Taljan Malta, jimma nafxej, per eżempju.
Bit-Taljan, jiena mbagħad għamilt karriera mal-Goldoni.
Issa, spiega li ftit fuq il-Goldoni, għax naħseb inti l-unika waħda.
Goldoni, kumpanija Karlo Goldoni, kienet immexxija. Kienet immexxija minn Charles Bizzazza u Biċe.
Biċe Bizzazza, sewa.
Kien hemm
spjeganna il-background ta' Charles u Biċe Bizzazza.
Charles Bizzazza kellu atturi tajbin ħafna.
Titkellmu b'kollox bit-Taljan.
Kollox bit-Taljan. Il-play kienu għal bħal meta kienu l-BI Plus.
Għandhom l-Ingliż.
Di l-kumpanija Carlo Goldoni kienet tirreċta bit-Taljan.
Kienet għaw dak is-saħħa ta' nies li jridu morru jaraw id-drammi bit-Taljan.
That's right. Għalkemm aħna konna Maltin, kien hemm Carlo Bizzazza, kien hemm Ricci Bizzazza, kien hemm Carmen Toledo, kien hemm Aida Frendotto Pardi, ta' hemm Biċe, m'hemm bżonn ngħidlek, Lina Galia, ovvja. Marinelli, om John.
John Marinelli.
Ukoll. Morris kien fija. Jena kien fija. Charles Steak kien fija.
Charles Steak jaħdem bit-Taljan ukoll.
Kien għodżur, kien jaħdem bit-Taljan ukoll. Ġofenek. Ġofenek
fil-fatt.
Ġofenek kien jaħdem bit-Taljan ukoll. U jena emmekka għamilt partijiet, bdejt namil partijiet żgħar. Però kont sortija tajba u koll, li għamilt play il-manikino dil-Ennio bit-Taljan.
X'kienet di?
Kienet ħelwa ħafna. U hemm erġajt kien kelli lil-Morris Lubrano bħala attore ġovani.
Raġaw laqgħu.
Erġajna, raġaw laqgħuni. Kienet Biċe, protagonista, Lina. U jien u Morris, għalkemm Morris kien iħobb iktar lil Paula, lil Biċe dak iż-żmien, u mbagħad jiena bħala iżgħira eventually spiċċajt jiena bħala il-tifla. Kienet play ħafna ħelwa, kienet saret ir-Radio City.
Timxu kontu ġif tamlu play bit-Taljan, u temlew il-Radio City, u jiġu bizzet nis li jġeraw bit-Taljan.
Eja najdu ma konnix nimlew.
Ħafna.
Għax propju dawk li jħobbu il-plays bit-Taljan. Però kien ikonna udjenza sabiħa ħafna, le, sabiħa ħafna il-reċċajna, żgur Radio City, fit-teatri li kienu dak iż-żmien.
Ma interessanti li f'Malti kienu jiġu jittellaw plejs bil-Malti, plejs bil-Ingliż u plejs bil-Taljan. Interessanti.
Kont lajt write-up sabiħa ħafna.
Minn għandx min?
La Nuova Stella, kienu għaluli.
Minn kitiba write-up?
Vincenzo Maria Pellegrini. Kitiba artikolo fuq iħelu ħafna. Li jena kont għadni ma tantxna fuq ħafna, dak iż-żmien. Mbagħad eventually għalhekk kien tani parti fla predestinata tiegħu. Kienna bħala Prim Ministru George Borcervid dak iż-żmien.
Mela qegħdin fis-60s u hekk
u tela fuq il-park. U ħaġa ħelwa ħafna kien George Borcervid kien offri li l-mod scholarship iċ-ċina ċittà fuq dik il-play li għamilt. M'hemm bżonn ngħidlek li jiena sfortunatament ċina ċittà qatt ma rali wiċċi għax missieri oġġezzjona bikbir.
Għaliex?
Li jien għax dak iż-żmien li ma konniex.
Tmur li tmur waħdek ċina ċittà.
Li mmur waħdi kont irid naħseb nieħu il-mamma, il-papa u t-sija u kollha.
Bil-chaperons kollha. U tlift dak l-opportunità
minħabba. Eħe, tliftu dak l-opportunità.
Ma jimportax. Mela, hawnhekk qegħdin nitkellmu 60s, jiġifieri mixjin u mixjin pass interessanti ħafna tal-karriera ta' Terry El-Bangini. Terry, issa hawnhekk il-lat Taljan, kem damu jinħadmu plejs bit-Taljan?
Damu ħafna, għax kienu ħafna qabel ma jiena skoprejtom.
Sewa, sewa.
Kienu ħafna.
Kienu ilhom
nibdew. Kienu jirreċsaw anki teatru reale, daw. Eżgur, eżgur.
Ma ndilħat min jisir rakontali daw l-istir ta' teatru reale, jek kħiġi kitaf xistejjer.
Għanajdlek.
Jek taf xistejjer, għanajdlek.
Pala attur, forsi le. Imma it-tifel ta' Ricci Bizzatta, John, aġġornat ħafna fuq il-Goldoni.
Aha.
Iva, ħafna ħafna.
Esi, sewa. Issa, mela, inkomplu, xġara kif imxejna minn
hemm. Imbagħad, jiena, eventually, iżewġt. U minn hemm, jien, meta iżewġt, il-palk tajtu il-kummedja ngħidu aħna, teatru, straight plays, tajtum naqra break u tħalt fil-kant iżjed.
Aha.
Tħalt iktar fil-kant. Issa, peress jiena kelli training qawwi ħafna ta' kif nirreċita, għax kelli n-Nosi Girlando kien
mani. Kemm isemmuh, kulħadd isemmih n-Nosi Girlando, kien direttur tajjeb.
Jiena n-Nosi, oltre li kien direttur ħafna, jiena n-Nosi għallimni nimxi fuq il-palk, għallimni to master the stage, għax kien jgħidli int qiegħda hemmhekk. Jiena ħadd mhux seqgħod isemmi kemm għallimtek u m'għallimtekx, int you have to prove to me li dak il-talim li għallimtek trid lili turi.
U minn fejn kien tgħallem imma? Ġur kien jgħallem it-teknika mill-lider. Eh, naturali kienet.
Naħseb.
Fin-nosi kienet ħaġa naturali.
In-nosi kellu kapaċi. Li kont jiena ta' tifla li kont għax najdru aħna żgħira kont. Li meta jiftaħ l-iskript kien qed hawn. Min hawn se tibda il-play se tieħu il-ħajja tagħha, is-suġġett tagħha ħireġ, kien bravu ħafna ħafna ħafna.
Kien jistudja, kien jeżamina, kien.
Għamilt play ħafna ħelba kienet miktuba minn Gino Muzzcatozzo parti kien jisma' Exeira.
Exeira niftakara li semmuha ma rajtix.
Exeira.
Min jafta minn kienet, għax
traġazzar. Ġino.
X'kien is-suġġett ta' Exeira?
Exeira kienet il-parti ta' Zia Pulda. Kien għamela il-Nosi, Girlando, kien raġel tal-mużew.
Aha. Aha. Naħseb li rajta jkun, għet id-deporres kont rajta, kont ifer.
Jista' jkun.
Aha.
Forsi kien raġel tal-mużew u kien irrid jipprova imur għand il-ministri biex ikellimhom jisib ġob bil-dak, jisib ġob bil-luħor, b'dik iċ-ċerta ħlewwa tiegħu. U kellu di n-neputija li kont jiena, Marija, kont kwieta ħafna. U rrid lili jibqa' jżommni taħt
il-kappa tiegħu?
Imma kien kapaċi li lili ħallini insiba il-ħajja tiegħi li kien jara li jiena m'iniex tal-mużew, għalla volja jiena mit karattru ħelu ħafna fija. Plejsa biha kien kitba Ġino u għamniha kemm il-darba. Għamniha kemm il-darba dik il-plej. Kienet għamlita wkoll il-parti ta' Marija, Antoinette Soler. Mbagħad warajja.
Warajk,
warajja.
Jista' jkun l-Antoinette Soler kontrajt jiena. Kont għandni tifel.
Jista' jkun.
Iż-żmien jaħrab bina, Terry, u għandna wasalna biss li inti bdejt ħatibda tmiss il-kant, ovvjament. Kif bdiet il-karriera allura tal-kant? Kif qlibt għal-varjetà? Għax dak iż-żmien varjetà konna ngħid.
Il-kant kien skoprini, inkoraġġini Armand Orso.
Sewa.
Kellu dak il-programm il-mużikjere il-Finixa.
X'kienet di interessanti, di ma nafix.
Kellu program, jismu il-mużikjere.
Kien jagħmel program il-Fenixja.
Il-mużikjere.
Ġifri serata.
Serata.
Serata, l-mużikjere.
Kellu kopji, jidduqu il-kanzonetti, u mbagħad jiġru, jidduqu l-ampina ta' Mario Riva.
Sewa, sewa, s-sessjon.
Ta' Mario Riva. Program.
U għaliex qed tgħid il-Fenixja imma, m'iniex qed nifhem.
Għax il-program kien jisir il-Fenixja Hotel. Il-ballroom, il-Fenixja Hotel. U hemmhekk Armando kien qalli ter.
Ma da mux għal-television?
Le, 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 le.
Inti t-murtara?
Il-muzikjere, kien il-show. Show? Jisima il-muzikjere.
U jiġu n-nis biex jaraw dan il-show kwenz.
Kien Armando Orso.
Sawa.
U kien...
Sawa.
U kien, ovvja, imitazzjoni ta' Mario Riva.
Sawa, sawa.
U mekka jenna bdejt inkanta.
Ma kem kienem inizjattiva, ġifiri li jaqbdu program, jamluħ live, u n-nis jiġu jaraw dan il-program.
Kienu kienem il-kantanti.
Ma kienx jiġi rekordjata ar-radio, per eżempju?
Le, le.
Ma kienx jirrikordjata
ar-radio. Umbagħad, jiena minn hemm, jien kont bħala solista ta' dal-program konna jien, Iris Vella Urso u oħrajn.
Idit Vella Urso tiġi minn
in-neputija. In-neputija ta' kienet kantanta brava ħafna. Umbagħad minn hemm jien għalhekk dħalt mal-Musketieri. Mal-Musketieri domt kważi 14 sena ta' magħhom.
Ir-radio Musketieri.
Il-raġu Musketieri. Allura dak xogħol kollu fuq il-rediffusion konna najdullu
dak iż-żmien.
Domt 14 years hemm magħhom jiena.
Mar-Radju Musketieri. U min kienu Radju Musketieri?
Min kienu? Charlie Clouse.
Charles Clouse, so.
Charles Clouse, Johnny Catania, Armando Orso. Daw kienu Musketieri, tlieta. Mbagħad daħlet tħalt jiena, daħlet Ġemma, mbagħad konna nagħmlu plays. Kunċerti ġol dejjem fuq il-Diffusion u jissiden il-Noti Ghirlando, l-Johnny Johnny Navarro, etc.
Mela, allum, bdejna l-istoria tal-radio ta' Tariel Benċini ma' Radio Musketieri. U għażmien interessanti ħafna fejn il-Radio Musketieri kienu ħadu popolarità kbira fuq il-Diffusion. Inkomplu nisimgħu din l-istorja fil-programm ieħor naturalment f'sezzjoni oħra u hemmhekk imbagħad nibdew nidħlu iktar u nersu iktar lejn il-karriera veru interessanti, veru brilanti ta' Tariq el-Benċini. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.